คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับก็กลับมาทำหน้าที่แล้วก็ดูแลคุณผู้ฟังนะฮะผ่านวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชัน on mobile Thai PBS Radio ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมและจันดีนาเองก็พาคุณผู้ฟังนะครับไปทำความรู้จักกับวัดพระแก้ววังหน้านะครับหนึ่งในวัดสำคัญนะฮะของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ไม่มีใครถามถึงและไม่ค่อยมีใครรู้จักนะฮะคุณฟังครับวันนี้จะไปที่ไหนจะทำอะไรจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะฮะคุณผู้ฟังพบกับอาจารย์ท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ครับผมอาจารย์ฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปในสิ่งที่พวกเราไม่รู้สัปดาห์นี้วันนี้เนี่ยอาจารย์จะพาไปรู้จักกับอะไรอาจารย
์วันนี้นะครับลองออกนอกกรุงเทพไปบ้างดีกว่า
ได้
นะเราออกนอกกรุงเทพไปบ้างดีกว่าแต่ไม่ต้องออกไปไกลนะครับเราไปมองอดีตของคลองนะ
เดี๋ยวๆอาจารย์คลองมันมีอดีตให้
แน่นอน
รู้ด้วย
แน่นอนมีอดีตให้เรียนรู้มากและเป็นอดีตที่ไกลตัวเกินกว่าสมัยรัตนโกสินทร์เราอีกนะในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็พอจะทราบใช่ไหม ว่ามีการขุดคลองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3บรรจงกระทั่งถึงยุคปฏิรูปประเทศเนี่ยนะ
ครับ
มีการขุดคลองหลายสายนะหลายสิบสายทีเดียวนะในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยว่างั้นที่ขุดออกไปเชื่อมแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงบ้างอะไรต่างๆรวมทั้งขุดออกไปเพื่อเปิดที่นาแถวรังสิตในสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนั้นเพื่อผลของการพัฒนาประเทศพัฒนาบ้านเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร
์
สมัยใหม
่
ของไทยแต่ว่าคุณใหญ่เชื่อไหมว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยุธยาตอนต้นด้วยนะครับกร
ุ
งศร
ีอ
ยุธยาตอนต้นด้วย 6-700 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภูมิปัญญาในเรื่องการขุดคลองเนี่ยนะครับเพื่อเชื่อมลำแม่น้ำสาขาใหญ่ที่ไหลลงสู่ทะเลในภาคกลางตอนล่างมีแม่น้ำอะไรบ้าง
ไหลลงสู่ทะเล
แม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอน ใช่ไหมครับ
ปิงวังยมนาถอ่ะรวมไปถึงหมายถึงเชื่อมทะเลใช่ไหมอาจารย
์ภาคกลางตอนล่าง
ป
ิงวังยมนาถไปอยู่อะไรภาคกลางตอนล่าง
เดี๋ยวนะมีเจ้าพระยาม
ีแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่ง
แม่น้ำท่าจีน
มีแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำบางปะกง
และแม่น้ำบางปะกงอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ใช่
นะครับแล้วก็มีแม่น้ำ
อะไรฮะ
แม่กลองถูกไหมครับ
อาจารย์นะถ้าตอนล่างมันก็มีอยู่ประมาณที่
ก็4 สาย
เส้นใหญ่ๆนะ
4 สายเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแล้วทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำบางปะกง
ใช่
คุณใหญ่เชื่อไหมว่าแม่น้ำ4 สายนี้เนี่ยเชื่อมติดต่อถึงกัน
ผ่านคลอง
ผ่านเครือข่ายของคลองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้ว
ไม่ใช่
พูดง่ายๆจากกรุงศรีอยุธยาคุณใหญ่อยากไปเมืองราชบุ
ร
ีเมืองกาญจนบุ
ร
ีเมืองเพชรบุ
ร
ีนะทางทิศตะวันตกหรือคุณใหญ่อยากไปเมืองสุพรรณบุ
ร
ีคุณใหญ่อยากไปจะเดินทางไปเมืองหัวเมืองทางตะวันออกใช่ไหมฮะนะหัวเมืองชลบุ
ร
ีนะเมืองระยองเมืองจันทบุ
ร
ีนะหรือว่าบ้านเมืองซึ่งมันอยู่เหนือขึ้นไปเมืองแถบอะไรนะอรัญญประเทศอะไรต่างๆปราจีนบุ
ร
ีอะไรต่างๆเนี่ยคุณใหญ่ไปได้หมดเลยทางเรือตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนวงเล็บตอนต้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยในพุทธศตวรรษที่19เนี่ยนะครับกรุงศรีอยุธยามีที่ตั้งใช่ไหมกำเนิดขึ้นจากการรวมกันของนครรัฐใช่ไห
ม
ละโวอโยธยากลุ่มหนึ่งกับนครรัฐสุพรรณภูม
ิ
ใช่ไหมสื่อสุพรรณบุ
ร
ีเน
ี่
ยสองกลุ่มนี้และเป็นสองราชวงศ์กษัตริย์ด้วยเนี่ยรวมตัวกัน นะเพราะมีสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่งงานข้ามวงกันอยู่แล้วนะวงละโวอโยธยาก็คือวงของสมเด็จพระรามาธิบดีพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับวงของสุพรรณภูมินะก็คือพูดง่ายก็คือวงของสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพระง่วงซึ่งมีศักดิ์เป็นพระเชษฐาคือพี่ชายของพระมเหสีของพระเจ้าอู่ทอง
พี่ชายของพระมเหสีพระเจ้าอู่ทอง
ของพระเจ้าอู่ทองเพราะฉะนั้นท่านมีศักดิ์เป็นพี่อะไรพี่เมีย
พี่เมียใช่ใช่ใช่
ของพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับนะท่านสองนครรัฐนี้รวมตัวกันเกิดเป็นกรุงศรีอยุธยา
ครับ
ความที่สองนครรัฐนี้ละโวอโยธยากับสุพรรณภูมิเน
ี่
ยมีที่ตั้งอยู่ในภาคกลางภาคกลางตอนล่างอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับแน่นอนคนไทยในยุคนั้นจริงๆแล้วไอ้ความรู้ว่ามีแม่น้ำสายใหญ่ไหลลงมาจากทางเหนือแล้วก็มาลงทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยมันก็น่าจะรู้กันมาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะเกิดกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะทั้งยุคที่อะไรยุคที่วัฒนธรรมเขมรนะวัฒนธรรมขอมจากอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยเข้ามาแหละครอบคลุมพื้นที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมมาแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็น่าจะมีความรู้นะที่จะทำไงอ่ะให้เกิดการเดินทางเนี่ยโดยใช้ประโยชน์จากเส้นแม่น้ำทั้ง 3-4 สายเนี่ยนะเพื่อที่จะก่อเพื่อจะทำให้การเดินเรือใช่ไหมตามลำแม่น้ำทั้ง4สายเนี่ยมันสามารถเชื่อมกันได้ใช่ไหมครับมันสามารถเชื่อมกันได้อันที่จริงเนี่ยว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณยายแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยทางตอนเหนือเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วเพราะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยคุณใหญ่ต้องทราบว่าแถบเมืองชัยนาทเนี่ย
คือ
จังหวัดชัยนาทปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสาขาที่แยกตัวจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขตจังหวัดชัยนาทใช่ไหมเป็นแม่น้ำที่เพราะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยหลายชื่อเหลือเกินตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยามาในเขตเมืองชัยนาทเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแม่น้ำมะขามเท่าตรงนั้นมีวัดตรงบริเวณที่แม่น้ำท่าจีนแยกออกมาเนี่ย
มันก็เรียกวัดคลองมะขามเท่าน
ั่นแหละคลองมะขามเท่านั่นแหละ
อ๋อเหรอฮะ
คือแม่น้ำท่าจีนต้นแม่น้ำแล้วแม่น้ำเนี่ยก็จะผ่านเมืองสุพรรณบุรี
ครับ
พอช่วงที่ผ่านเมืองสุพรรณบุรีเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณแล้วหลังจากนั้นผ่านสุพรรณบุรีลงมาผ่านเมืองนครชัยศรี
ครับ
คืออำเภอนครชัยศรี
ครับ
เป็นเมืองนครปฐมเก่าอะนะครับนะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปัจจุบัน
ครับ
ก็เรียกแม่น้ำนครชัยศรีและท้ายที่สุดแม่น้ำนี้ก็จะผ่านลงทางใต้ใช่ไหม
ครับ
เข้าสู่เมืองสมุทรสาคร
ผมก็ว่าอะไรสมุทรสักอย่างเน
ี่ยแล้วก็ลงทะเลอ่าวไทยที่สมุทรสาคร
ครับ
ที่ตำบลมหาชัยใช่ไหมครับพอตรงนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนี่ยมันเป็นปากแม่น้ำที่มีเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายจนกระทั่งเมืองสมุทรสาครเนี่ยหรือเดิมสมัยอยุธยาเนี่ยชื่อเรียกว่าเมืองสาครบุรีเติบโตขึ้นเป็นเมืองท่าการค้าเพราะเรือของชาวจีนเนี่ยไม่ได้มาค้าขายแต่เฉพาะ
อยุธยา
อยุธยาเท่านั้นสมัยที่เป็นไงมีนครรัฐสุพรรณภูมิเนี่ยนครรัฐสุพรรณภูมิก็ออกทะเลทางแม่น้ำท่าจีนได
้
ถูกไหมคือเมืองสุพรรณน่ะก
็
จะมีพ่อค้าจีนเข้าไปติดต่อค้าขายอยู่แล้วเพราะนั้นท่าเรือที่พ่อค้าจีนเข้ามาเขาก็เลยก็เกิดเป็นชุมชนจีนขึ้นมาบริเวณแถบปากแม่น้ำแถวเมืองสมุทรสาครเขาจึงเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนนะเป็นต้นนะครับแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจึงมีความพยายามที่จะขุดคลองเพื่อเชื่อมแม่น้ำ 3-4 สายเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงทางทิศตะวันออกเนี่ยนะครับมีการขุดคลองสำโรงมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยานะครับคลองสำโรงเก่ามากนะเราไปสำโรงเนี่ยเราเห็นคลองสำโรงมีทั้งคลองสำโรงสายใหม่สายเก่าอะไรวุ่นไปหมดเลย
ใช่
แต่คลองสำโรงเนี่ยไปได้จนกระทั่งถึงแม่น้ำท่าจีนนะครับนะแล้วก็ สมัยอยุธยาเนี่ยขอโทษเป็นทางที่กรุงกัมพูชาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินกรุงกัมพูชาเนี่ยนะในเวลาที่กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอเนี่ยนะครับนะเช่นในสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเนี่ยนะ
ครับ
นะสมเด็จพระบรมราชาพระยาละแวกเนี่ยท่านจะยกทัพเข้ามาปล้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะท่านยกมาทั้งอะไรยกมาทั้งทางบกเข้าทางเมืองนครนายกก็ได
้
หรือท่านยกมาทางน้ำมาผ่านทางคลองสำโรงเนี่ยก็ได้ด้วยนะ
ครับ
แล้วก็เป็นเส้นทางที่อยุธยายกทัพไปตีกรุงกัมพูชาได้ตั้งแต่สมัยยุยาตอนต้นนะแล้วก็แน่นอนจากแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสำโรงเนี่ยออกไปไหนออกไปแม่น้ำบางปะกง
ใช่
ไหมแล้วก็จากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันย้อนน้ำขึ้นไปได้จนกระทั่งถึงปราจีนบุรีถึงอะไรนั่นก็ติดแดนเขมรแล้วใช่ไหม
อาจารย์ฮะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับคลองหรือว่าไอ้ต่างๆที่ติดต่อกับแม่นั้นเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีนะอาจารย์ในช่วงสมัยนั้นอ่ะ
มันก็เป็นแต่ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษไม่เช่นนั้นบรรพบุรุษนะพระมหากษัตริย์ในครั้งอยุธยาเนี่ยท่านก็ไม่โปรดให้ขุดหรอก
ใ
ช่ไหมเพราะการเดินทางเนี่ยคุณใหญ
่
ในสมัยโบราณเนี่ยคุณใหญ่เปรียบเทียบเอาก็คงทราบใช้คิดด้วย common sense ด้วยเนี่ยก็จะรู้ว่าการเดินทางทางบกกับทางน้ำเนี่ยอย่างไหนสะดวกกว่ากัน
ทางน้ำสะดวกและเร็วกว่าด้วย
โอ้ยคุณใหญ่มันอาจจะไม่ได้เร็วกว่าหรอกแต่ว่า1เหนื่อยก็ไม่เหนื่อย
พายอย่างเดียว
พายเหนื่อยก็พักใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะอยู่แต่บนเรือแล้วทำแม่น้ำที่น้ำแล้วแม่น้ำใน 3-4 สายหลักๆเนี่ยน้ำมีตลอดปีอ่ะ
ใช่
ถูกไหม
ใช
่แล้วก็ใช้เรือขนาดใหญ่ก็ได้ใช
่
ไหมคุณใหญ่ไปกันได้พร้อมๆกันหลายๆคนเอาข้าวปลาอาหารลงไปหุงหาปลาหุงหาข้าวปลากันในเรือได้เลยรวมทั้งบรรทุกสินค้าใช่ไหมลงไปได้ด้วยเลยแล้วก็มันเป็นทางการเดินทางที่ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยคุณใหญ่เดินทางบกเนี่ยนะเวลานั้นถนนก็ไม่มีใช่ไหม
ใช่
ไม่มีการตัดถนนเพราะเส้นทางทางน้ำมันเป็นทางคมนาคมสัญจรที่สะดวกอย
ู
่แล้วเนี่ยนะครับเดินทางก็ไม่เหนื่อยเดินทางบกเนี่ยคุณใหญ่ยังเสี่ยงกับอะไรเสี่ยงกับโจรปล้น
ใช่ไหม
เสี่ยงกับไม่รู้เดินทางเหนื่อยๆไปบางถิ่นบางที่เนี่ยมีโรคระบาดอ่ะใช่ไหมแล้วเดินทางเหนื่อยแล้วเนี่ยใช่ไหมติดเชื้อโรคอีกไปตายซะกลางทางก็มีอะไรประมาณอย่างนั้น
ใช่
ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินทางตามเส้นแม่น้ำเนี่ยนะจะใช้เดินทางได้ทั้งเป็นไงด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาย้อนน้ำขึ้นไปถึงหัวเมืองเหนือก็ได้ด้วยถูกไหมครับ
ใช่
นะสมัยก่อนยังไม่มีเขื่อนอะไรต่อมีอะไร
ใช่ใช
่ลงมาทางใต้ก็ได้แล้วยิ่งพอลงมาสู่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะมีภูมิปัญญารู้เนี่ยว่ามันมีแม่น้ำหลายสายเพราะนั้นขุดคลองให้มันเชื่อมกันดีกว่าจะได้เดินทางได้เป็นเครือข่ายไปจนกระทั่งถึงอะไรหัวเมืองตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเป็นความจำเป็นที่กรุงศรีอยุธยาจะต้องควบคุมหัวเมืองเหล่านี้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเมืองชั้นในของราชอาณาจักรใช่ไหมครับแล้วเป็นเมืองซึ่งเป็นอะไรเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่เป็นอะไรตั้งแต่เมืองชัยนาทสิงห์บุรีลงมาจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นเป็นที่ราบลุ่มนะครับเหมาะกับการปลูกข้าว
ที่สุด
นาข้าวเนี่ยจะมีอาณาเขตกว้างขวางอยู่บริเวณแถบนั้นแต่ใต้กรุงศรีอยุธยาลงมาเนี่ยคุณใหญ
่
ก็ยังมีนาข้าวอยู่จนกระทั่งเข้าสู่เขตเมืองนนทบุรี
ครับ
ตรงนั้นเนี่ยทำนาไม่เหมาะละจะมีนาเหมือนกันแต่ว่านาจะน้อยกว่าสวนนาจะน้อยกว่าสวนผลไม
้ครับ
เพราะตรงนั้นคือดินตะกอน
ดินตะกอนปากแม่น้ำ
ถูกต้อง ดินตะกอนที่แม่น้ำเอามาทับถมใช่ไหมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นทะเลอยู่เนี่ยอยู่ก้นทะเลเนี
่
ยแล้วพอแผ่นดินตื้นขึ้นใช่ไหมฮะมันเป็นดินที่หลายภูมิปัญญาของคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานตรงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยมันพัฒนามันรู้ได้เองอะว่าดินตรงนี้เหมาะจะทำอะไรก็เป็นสวนผลไม้ตั้งแต่นนทบุรีลงไปจนกระทั่งถึงอะไรบางกอกธนบุรีใช่ไหมครับแล้วก็นู่นน่ะลงไปพระประแดงใช่ไหม
ครับ
แล้วก็พอถึงสมุทรปราการมันทำสวนไม่ได้ละ
เพราะ
ม
ัน เป็
นมันน้ำเค็มแล้วมันก็กลายเป็นป่าชายเลน
ตอนนั้นมีนาเกลือยังฮะอาจารย
์นาเกลือก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นป่าชายเลนไงนาเกลือเนี่ยจะต้องไกลออกไปก็คือแถวอะไรบางปะกงจะถึงเมืองชนหรือว่าเลยสมุทรสาครไปทางตะวันตกเขตแม่กลองสมุทรสงครามอ่ะจะมีนาเกลือทำนาเกลือได้แล้วใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วสวนผลไม้เนี่ยยังขยายไปทางแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองอีก
ครับ
ซึ่งเรื่องสวนผลไม้ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไปพูดได้อีกหนึ่งตอน
โอเคต่อที่คลอง
ครับบรรดาคลองเนี่ยคุณใหญ่คลองเนี่ยมีทั้งคลองที่ขุดเพื่อเชื่อมแม่น้ำ
ครับ
นะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนไปแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งอันนี้ขุดมากในสมัยอยุธยา
ครับ
นะในสมัยอยุธยาเนี่ยอย่างที่ทราบแม่น้ำท่าจีนเองตัวของแม่น้ำสายนี้เองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่นู่นเนี่ยถ้าจะไปเข้าแม่น้ำท่าจีนก็คงต้องนู่นพายกันขึ้นไปจนถึงชัยนาท
โอ้เหนื่อยฮะ
เหนื่อย
เหนื่อย
เพราะฉะนั้นหาทางเชื่อมเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าขึ้นเหนือก็ต้องย้อนน้ำใช่ไหมครับ
เหนื่อยเข้าไปอีก
ถ้าจะไปเมืองทางเมืองสมุทรสาครสู้ล่องเรือลงมาดีกว่า
ใช่
ไหมตามกระแสน้ำลงมาเพราะฉะนั้นก็จะมีคลองขุดนะคุณใหญ่นะมีคลองขุดที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะ เขาเรียกว่าในสมัยต้นอยุธยาก็คงจะขุดแล้วนะที่สำคัญก็คือคลองสนามชัยคลองมหาชัยหรือคลองสนามชัยเนี่ยนะครับขุดแยกนะขุดแยกจากคลองบางกอกใหญ
่
ซึ่งคลองบางกอกใหญ่ตรงข้ามกับปากคลองตลาดนะครับคลองบางกอกใหญ่เนี่ยในอดีตเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมด้วยค
ือ
ความที่ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมันมีผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดินนะ
แสดงว่า
แล้วมันก็จะมีคลองอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคลองลัดนะ
ครับ
เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวมากเส้นเดิมจริงๆเนี่ยไหลคดเคี้ยวมากแล้วก็ถ้ายิ่งแม่น้ำยิ่งไหลคดเคี้ยวเท่าไหร่เนี่ยคุณใหญ
่
การเดินเรือมันจะลำบากแล้วบางครั้งเนี่ยพอไหลคดเคี้ยวมากก็จะการเดินเรือก็จะอ้อมใช่ไห
ม
อ
้
อมเป็นวันๆแต่ขณะเดียวกันคุณใหญ่นึกถึงเส้นแม่น้ำที่มันคดไปคดมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่บางตำแหน่งเนี่ยถ้าไปตัดคลองตรงไอ้จุดที่แม่น้ำระหว่างแม่น้ำที่คดไปคดมาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะทำให้การเดินทางย่นระยะเวลาขึ้น
เหมือนคลองลัดมะยมนะปัจจุบันแต่ว่าคลองลัดมะยมเนี่ยลัดไม่ได้นะ
คลองลัดมะยมนั้นเดิมเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแถวนั้น
อ่ะอ๋อเหรอฮะ
ถูกต้องแล้วในสมัยอยุธยาเนี่ยคนไทยมีภูมิปัญญารู้ไงว่าแม่น้ำคดไปทางไหนคุณใหญ่เชื่อไหมว่าบางจุดเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลอ้อมไปเนี่ยนะครับถ้านั่งเรือถ้าพายเรือเอาเนี่ยนะเป็นครึ่งวันกว่าจะถึ
ง
โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านแถบจังหวัดนนทบุรีอ
่
ะ
ครับ
แถวนั้นเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเขาเรียกกันว่าแม่น้ำอ้อมแม่น้ำไหลเป็นวงอ้อมเลยจนกระทั่งนะฮะคุณใหญ่ถ้านั่งพายเรือไปนั่นอ่ะเป็นวันอ่ะเป็นครึ่งวันกว่าจะอ้อมไปถึงด้านนั้นแต่ขณะเดียวกันคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนั้นรู้ว่าเฮ้ยแผ่นดินตรงเนี้ยเดินจากตรงนี้ข้ามไปตรงนี้แป๊บเดียวก็ถึง
ใช่ใช่
จะถึงเส้นแม่น้ำสองเส้นเนี่ยอ
าจารย์ไอ้ตรงเกาะเกร็ดด้วยไหม
แถวนั้นน่ะเกาะเกร็ดก็คือคลองลัดเห็นไหมแม่น้ำที่อยู่จากฝั่งอำเภอปากเกร็ดจะข้ามไปเกาะเกร็ดที่แคบ
ๆอ
ันนั้นน่ะคือแม่น้ำคือคลองลัดที่ขุดในสมัยอยุธยาแล้วทำให้เกาะเกร็ดกลายเป็นเกาะ พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเกาะแต่ขณะเดียวกันเห็นไหมถ้าแม่น้ำอีกด้านหนึ่งคือด้านตะวันตกของเกาะเกร็ดเนี่ยคุณใหญ่จะเห็นว่าอ้อมมากเลยเขาถึงเรียกว่าแม่น้ำอ้อมเกร็ดใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าแม่น้ำอ้อมเกร็ดแต่ก็พอขุดคลองเข้าปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็กว้างออกไปเป็นแม่น้ำด้วยเหมือนกันไอ้ตรงคลองลัดอะ
ถ้าผมจะอนุมานง่ายๆคือณปัจจุบันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาคือคล้ายๆกับว่าเป็นแม่น้ำที่ถูกขุดขึ้นไม่ใช่แม่น้ำสายเก่า
หลายจุดหลายตำแหน่งนะครับถูกขุดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งขุดเพื่อให้มันเชื่อมมันได้ให้มันเป็นแม่น้ำที่เดินเรือทางตรงได้มากขึ้นนะครับจากการที่เคยคดไปคดมาเหมือนงูเลื้อยนะตัวอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่ผ่านตำบลเชียงรากของจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันน่ะส่วนที่ผ่านอำเภอเชียงตำบลเชียงรากเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ
่
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
อ่ะครับ
ตรงนั้นก็มีส่วนที่เป็นอะไรส่วนที่เป็นคลองลัดที่คลองลัดกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ ในขณะที่แม่น้ำเดิมกลายเป็นคลองเชียงรากหลายคนเคยผ่านคลองเชียงรากแล้วสงสัยว่าคลองเชียงรากเนี่ยคลองขุดหรือเป็นแม่น้ำเพราะมันกว้างยังกับเป็นแม่น้ำเนี่ย
จริงๆมันคือแม่น้ำ
จริงๆมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่านะครับอันนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่ผ่านหน้าจังหวัดนนทบุรีตรงนั้นก็คือแม่น้ำใหม่คือขุดในสมัยอยุธยาเหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวนั้นอย่างที่เรียนแล้วแม่น้ำสายเก่าไหลอ้อมจนกระทั่งเรียกได้ว่าแม่น้ำอ้อมนะทุกวันนี้ก็เขาก็เรียกกันคลองแม่น้ำอ้อมตรงนั้นใช่ไหม
โอเค
หรือลงมาจนกระทั่งอะไรระหว่างปากคลองบางกอกน้อยกับปากคลองบางกอกใหญ่ปากคลองบางกอกน้อยคือตรงโรงพยาบาลศิริราชปากคลองบางกอกใหญ่คือติดกับพระราชวังเดิมเห็นไหมต
่
อวัดอรุณลงมาหน่อยนึงระหว่างปากคลองบางกอกน้อยกับปากคลองบางกอกใหญ่เนี่ยเดิมแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลอ้อมไปอีกถูกไห
ม
คลองบางกอกน้อยก็คือแม่น้ำสายเก่าอ้อมไปแล้วก็ไปวนหรือออกคลองบางกอกน้อยอ่ะคลองลัดมะยมก็คือส่วนหนึ่งอ่ะของอะไรของแม่น้ำที่ไหลจากคลองบางกอกน้อยไปคลองบางกอกใหญ่อ
่
ะ
เอาง่ายๆคือเหมือนถ้าเอาคลองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยเนี่ยเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสายเดิมก็คือไหลเข้าบางกอกใหญ่ก่อน
ใช่
แล้วก็มาอ้อมออกบางกอกน้อย
บางกอกน้อยเอานี้เราเอาเหนือลงใต
้
บางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยแล้วก็อ้อมไปนู่นเป็นคลองบางกอกใหญ่หมูอกอ้อมรอบใหญ่เลยแล้วตรงนั้นน่ะกับพื้นที่ตรงนั้นน่ะ
ครับ
เขาเรียกว่าบางเกาะในสมัยอยุธยานะฮะบางเกาะนะแต่มันเพี้ยนในที่สุดเพี้ยนมากลายเป็นบางมะกอกและบางกอก
นะคร ับ
โอเคแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจากหน้าโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยไปจนกระทั่งถึงเลยหน้าวัดอรุณไปถึงปากคลองตลาดอะอันนั้นเป็นคลองขุด
แต่ขุดสักกว้างเสีย
ขุดไม่ได้ขุดสักกว้างขุดเพื่อเป็นคลองนั้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชอยุธยาโน่นน่ะ
ขุดเล็กๆเหรอฮะ
ขุดเล็กแต่คุณใหญ่พอขุดแล้วปุ๊บแบบเป็นน้ำทางตรงกับน้ำทางอ้อมอ่ะน้ำไหนไหลแรงกว่ากัน
น้ำทางตรงแทงเข้าเลย
ใช่แล้วแม่น้ำน้ำทางตรงพอได้ทางตรงอย่างนั้นปุ๊บก็ขยายออกไปและไอ้น้ำทางอ้อมก็เป็นไงฮะ
แค
บลงกลายเป็นคลองนั่นอ่ะอันนี้คือคลองลัดที่ขุดตามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ขณะเดียวกันยังมีคลองเชื่อมเช่นคลองมหาสนามชัยที่ขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเดิมคือคลองมะกอกใหญ่
อ
ะนะฮะตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหลายส่วนหนึ่งเขาจะคลองบางหลวงก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ล่องเรือเที่ยวได้เข้าไปเนี่ยผ่านวัดอินทารามวัดนางนองวัดราชโอรสารามแล้วก็ต่อทางนั้นไปเขาจะเรียกคลองสนามชัยหรือคลองมหาชัยแล้วก็จะคดเคี้ยวต่อไปวัดไซที่เดี๋ยวนี้มีตลาดน้ำอ่ะ
ใช่ใช่
แล้วจากนั้นคลองก็จะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหาชัย
ไปออก
ถึงสมุทรสาครเลยไปออกแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นซ
ึ่
งในสมัยอยุธยามันเป็นคลองคดเคี้ยวมากจนถึงรัชกาลสมเด็จพระศรีสรรเพชรที่8
คือ
สมเด็จพระเจ้าเสือซึ่งท่านโปรดเสด็จบนเส้นทางเนี้ยไปทำอะไรไปทรงเบ็ดตกปลาจับปลาที่ปากน้ำสาครบุรีคือปากนะปากแม่น้ำท่าจีน
ครับ
แล้วก็ในพระราชพงศาวดารก็บันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมข้าหลวงเดิมของท่าน ช่ไหมคือพันท้ายนรสิงห
์ใช่ใช
่ใช่ไหมต้องไปไงไปถวายชีวิตนะเพื่อไปไงเพื่อเป็นไปตามบทพระอัยการใช่ไหมเพราะคลองคดเคี้ยวมากเรือหัวเรือพระที่นั่งชนเอา
ชนตลิ่ง
ชนเอาตลิ่งชนเอาต้นไม
้
หักใช่ไหมพันท้ายนรสิงห์ก็ยังไงถวายชีวิตใช่ไหมด้วยความซื่อสัตย
์
แล้วก็ไม่อยากให้เป็นอะไรไม่อยากให้เป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆที่แม้จะมีพระบรมราชโองการงดโทษประหารแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังกราบบังคมทูลยืนยันมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในพระราชพงศาวดารก็ระบุต่อว่าทรงเสียพระทัยมากสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยท่านทรงเสียพระทัยมากที่พันท้ายนรสิงห์ผู้เป็นข้าหลวงเดิมมาตั้งแต่ก่อนท่านขึ้นครองราชเนี่ยนะมีอันต้องจบชีวิตลงท่านก็โปรดจ้างชาวฝรั่งชาวฮอลันดาเนี่ยนะใช้วิธีอะไรเซอร์เวย
์สำรวจ
ส่องกล้องเซอร์เวย
์
เหมือนตัดถนนน
ะ
แต่ว่าขุดครองมหาชัยเส้นนั้นใหม
่
ตัดเป็นครองตัดตรงเลยทุกวันนี้กลายเป็นคลองตัดตรงไปออกแม่น้ำท่าจีนได
้
ก็เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมครับนี้หลังจากคลองมหาชัยหรือคลองสนามชัยเดินทางไปแม่น้ำท่าจีนได
้
อ้าวจากแม่น้ำท่าจีนจะมีคลองต่อเข้าไปอีกไปแม่น้ำแม่กลองนะหลายเส้นทีเดียวเช่นคลองสุนัขหอน
คลองนี้ชื่อดังมาก
ชื่อดังมากคลองสุนัขหอน
ครับ
นะมาพูดแล้วขนลุกคลองผีหลอกคลองผีหลอกก็มี
อันนี้ก็ได้ยินชื่อ
สงสัยว่าอาจจะเป็นไงกลางค่ำกลางคืน
น่าจะมีผี
ปะพายเรือกันแล้วก็อะไรนะเกิดไม่รู้ไปเห็นเกิดจินตนาการอะไรต่างๆ
จริงๆมันคือหิ่งห้อยอ่ะ
ไม่รู้คลองสุนัขหอนคลองผีหลอกและจากแม่น้ำแม่กลองใหญ่มีคลองอีก
ไปไหนฮะ
มีคลองที่ลัดจากปากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเลียบชายฝั่งทะเลไปออกที่ไหนครับไปออก
เพชรเหรอฮะ
ไปออกปากน้ำบางตะบูนคือปากแม่น้ำเพชรบุรี
อ
ันนั้นเป็นเส้นทางที่เป็นไงคนเพชรบุรีลำเลียงสินค้า นะน้ำตาลตะโนดอะไรต่างๆของเมืองเพชรเนี่ยเข้ามากรุงศรีอยุธยา
อ๋อ
เป็นเส้นทางเดินทางไปเมืองเพชรบุรีใครจะไปคิดเดินทางไปเมืองเพชรบุรีไม่ต้องเดินทางรอนแรมไปทางบกนะไปมันทางเรือนี่แหละแล้วเป็นเส้นทางไปจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยถึงรัชกาลที่4ที่5เนี่ยการออกไปเมืองเพชรบุรีไปทางเนี้ยนะสุนทรภู่เองนะครับนะท่านก็เดินทางไปเมืองเพชรบุรีตามเส้นทางนี้เหมือนกันถึงเกิดวรรณคดีเรื่องสำคัญคือนิราศเมืองเพชรข
ึ้
นนะครับเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเครือข่ายคลองมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วและในปัจจุบันเนี่ยถ้าฟื้นฟูซะหน่อยนะคุณใหญ่สามารถจัดอะไรทริปจัดเดินทางค้างแรมกันได้เลยบนเส้นทางคลองเนี่ยนะก็จะเป็นประโยชน์อีกมหาศาล
ครับตอนแรกครับคุณผู้ฟังคลองมันจะมีอะไรเล่าสุดท้ายเล่าจริงๆฮะมีอะไรเล่าจริงๆ
มีอะไรเล่าได้จริงๆย้อนอดีตมองอดีตของเครือข่ายคลองนี้ได้จริงๆ
ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังแหมเสียดายจริงๆน่าจะเล่าได้ต่อนะคุณผู้ฟังครับวันนี้อาจารย์ดีนาแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์นะฮะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม